În timpul pe care Dumnezeu îngăduie să îl avem în această dimineață, din acest pasaj din Scriptură, haideți să vedem ce Domnul ne spune despre acest subiect al mesajului, la crucea de pe Golgota. La crucea de pe Golgota. Evanghelistul Ioan, evanghelistul iubirii, cel care și-a plecat capul pe pieptul Domnului Iisus, a scris ceea ce i-a dictat Duhul Sfânt, în primul rând pentru el, dar și pentru noi în aceeași măsură. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Vedeți, dragii mei, crucea deseori este asociată cu dealul Golgotei. Și nu insist asupra teologiei crucii în această dimineață, cu toate că o avem în adunare și e și luminată. Atâta vă pot spune doar că și sunt pentru, nu spun cu gând rău. Mă bucur că e acolo crucea. Dar mama mea mi-a spus când era pe clasa a treia și a patra, au bătut-o învățătorii că nu vrea să-și facă semnul crucii. Mai sunt cruciulițe și la gât. Și în mașină avem cruciulițe pe în casă, de cristal, de aur, dacă doriți. Dar nu despre acelea vreau să vă împărtășesc aceste gânduri, ci vreau să vă duc cu gândul la crucea de pe Golgota. Cum spuneam, crucea deseori este asociată cu dealul Golgotei. Nu pentru că Golgota este cel mai înalt deal care este amintit în Sfintele Scripturi, sau să zicem muntele Golgota, dar e un deal și a rămas un deal. Muntele Sinai, unde poporul Israel a primit legea, este cu mult mai înalt, Exod 19, 18 la 20. Și acolo cuvântul spune, Domnul s-a pogorât pe muntele Sinai și anume pe vârful muntelui. Și astăzi, muntele Sinai poate fi văzut pe cărarea care suie până în vârf, Hebel Musa. Și muntele Sinai este considerat drept muntele Horeb din Scriptură și e situat în partea de sud a peninsulei Sinai, între Marea Roșie și Golful Acaba. Dealul Golgotei nu intră în competiție cu muntele Sinai, dar nu intră în competiție nici cu muntele Tabor, în Galileea, unde frații lui Gedeon au fost uciși, judecătorii 8, 18 și 19. Și Taborul e cu mult mai înalt. La 1 Cronici 6 cu 77 cuvântul spune, și Taborul cu locurile lui depășunat. Dealul Golgotei nu intră în competiție nici cu muntele Carmel, unde prorocul Ilie a învins pe prorocii lui Baal, 1 Împărați 18 cu 19. Și Carmelul e cu mult, cu mult mai înalt. Dar totuși, dragii mei, dealul Golgotei, să știți că e primul și cel mai important deal în mintea, și nu cred că greșesc dacă spun, și în inima creștinilor. Pentru că pe acel deal, pe o cruce înfiptă, și-a dat viața Fiului Dumnezeu pentru răscumpărarea tuturor păcătoșilor care și-au pus și își vor pune încrederea în El. Și din acei păcătoși am fost toți cei care suntem în această dimineață. Am fost păcătoși, dar acum suntem salvați prin jertfa lui Hristos. Mărit să fie numele Lui. Dacă încă nu te-ai proșternut înaintea celui crucificat, e vremea să o faci acum. Prietena Doina s-a amintit de dânsa și joia trecută, când ne-am dus la spital un grup din adunare. După 30 de ani s-a hotărât acum să primească botezul. dar cu fratele Mihai și cu frații din echipa de slujire am pus înaintea Domnului. E bolnavă de cancer în fază terminală. Și noi ne-am dus și Duhul Sfânt ne-a pus pe inimă să-i facem ungerea. Și ne-am rugat pentru vindecarea trupului, dar sufletul dânsei e împăcat cu Domnul. Când a fost la Cleveland, prietena Doina spunea, și în alte biserici, așa mi-a fost de greu când a venit cina Domnului prin fața mea și eu am întrebat pe o vecină, pot să iau și eu? Și sora a spus, nu poți, că tu nu ești încă botezată. Și dacă ești în această dimineață și va trece cina prin fața ta și te vei cerceta, înainte de cercetarea de sine, mă rog ca Domnul să-ți dea harul cercetării personale prin pocăință. Pocăință, pocăință. Și la următoarea cină să fii și tu cu copiii Domnului. Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Mulțumim, Doamne Hristoase, că nu te-ai rușinat de cei doi tâlhari. Și ancorat fiind deplin în voia Tatălui, cea bună, plăcută și desăvârșită, ai acceptat să fii pus la mijloc. Tocmai ca eu și tu să fim centrați în gloria care ne așteaptă. Pe acea cruce a fost răstignit Iisus Hristos. Golgota e locul unde omul a făcut cei mai rău. Și Golgota e locul unde Dumnezeu a făcut cei mai bine, mărit să fie Domnul. Stați tare lângă El. Și avem noi o cântare scumpă. Golgota de-ar vorbi și pe crucea din dealul iubirii. Suferința lui ne-a adus nouă bucuria mântuirii. Și la 1 Corinteni 1:18 cuvântul spune, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Dacă ar fi ales să se salveze pe sine, n-ar mai fi putut să fie Salvatorul nostru, pentru că misterul crucii de pe Golgota este misterul iubirii divine. Viața Domnului Iisus Hristos trăită în mod perfect s-a răsfrânt într-o jertfă perfectă. Prin moartea sa Domnul Iisus Hristos a plătit pedeapsa, vina păcatelor noastre, iar prin învierea Lui glorioasă a deschis ușa legământului nou al Harului. Ispășirea prin sângele Lui Iisus Hristos, dragii mei, nu este doar un braț al adevărului pe care îl ridicăm și noi din când în când, ci ispășirea prin sângele Domnului Iisus Hristos este însăși inima Scripturii. Crucea este dovada faptului că același Dumnezeu care a hotărât că plata păcatului este moartea, același Dumnezeu să decidă că va plăti El însuși prețul. La crucea de pe Golgota, Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. În Imperiul Roman, execuțiile erau publice. Deasupra crucii era tabla pe care scria vina în trei limbi, așa cum vom vedea. Dar nu s-a găsit în cortegiu nici unul care să strige în favoarea Domnului Iisus. Deși după legea iudaică, dacă un singur spectator striga în favoarea inculpatului, execuția se putea amâna. Eu vreau să te întreb, Iaire, căreia Dumnezeu prin Iisus Hristos i-a redat fica și i s-a adresat prin cuvintele Talita Cumi, care tâlmăcit însemnează fetiță, scoală-te, zic, Iaire, unde ai fost? Eu vreau să te întreb, Zacheie, care te-ai întâlnit personal cu Domnul Iisus Hristos și ai avut parte de harul mântuirii, Zacheie, unde ai fost? Fiul văduvei din Nain, unde ai fost și tu? Pentru că Iisus Hristos te-a readus din nou la viață. Orbule vindecat, Hristos Domnul s-a atins de ochii tăi și ai putut și vezi și în continuare. Eu vreau să vă întreb pe toți, unde ați fost când locul vostru era în rândul acelei mulțimi? Și dacă unii strigau, răsticnește-l, răsticnește-l, măcar unul dintre voi să fi spus, amânați procesul că omul acesta mult bine mi-a făcut. Dacă n-au fost ei acolo, prin jertfa lui am ajuns în biserica binecuvântată a Domnului nostru Iisus Hristos, și prezența noastră în numele Sfintei Trăim arată că și în acel drum al procesiunii spre cruce, tu și eu am fost de partea Domnului Iisus. Și mă rog ca Domnul să ne dea harul, prin orice vom trece, să stăm mereu de partea Domnului Iisus. Și dacă unii vor tăcea, tu nu tăcea, iubitul meu, pentru că mult bine ți-a făcut Domnul. Iisus, ducându-și crucea, ajunge la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Golgota, în limba aramaică sau în limba ebraică, Cranion în limba greacă, Calvarius în limba latină și căpățâna în limba română. Spunea cineva, nu e un comentator biblic, ci un frate simplu pe calea credinței, dar cu relația apropiată cu Domnul, mărturisea dânsul într-un timp de îndemn din partea Domnului, e bună traducerea căpățână în limba română, pentru că Iisus Hristos a fost jertfit pe dealul căpățânii, că cel rău la căpățână ne-a pervertit. Și a trebuit Iisus Hristos să îndrepte dușmânia pe care ne-a dat-o cel rău. Și dacă suntem cu capul întreg în această dimineață, e datorită faptului că jertfa lui Iisus Hristos a fost și rămâne efectivă, slăvit să fie Domnul. Cum stai tu cu relația ta cu Domnul? Nu importă faptul că ai cap, nu știu cum, de fapt rotundie la toți. Nu importă frizura, nu importă atât să ne uităm într-o parte și în alta. Eu vreau să te întreb, mintea și capul tău e acordat pe lungimea de undă divină? De cine asculți? Cine-ți poartă capul? Pentru că dacă nu-ți poartă Hristos capul, vai de picioarele acelea. A venit Iisus Hristos, a jertfit pe lemnul de pe Golgota, pe acest deal al căpățânii, pentru a ne substitui în moarte și a ne crea viață veșnică prin credința în jertfa Lui. Dealul se află la nord-vest de Ierusalim și ce e trist în lumea creștină, până astăzi rămân două Golgote. O Golgotă a primului veac și o Golgotă a lumii creștine protestante. Agonia Domnului Iisus Hristos a ținut 6 ore. Răstignirea a fost inventată de perși, preluată de cartaginezi, iar apoi de romani. Întunericul, înțelegem din scripturi, dragii mei, că a fost de la ora 12 la amiaz la ora 3 după masă, când soarele mai luminos, dreptatea lui Dumnezeu s-a arătat și prin această ofilire a astrelor. Tot atunci s-au întâmplat multe lucruri. S-a rupt perdeaua din lăuntrul templului și dacă întoarceți la Exod 26, 31 și 33, Evrei 9:3, veți vedea că perdeaua aceea nu era de un material pe care să-l poți muta ușor dintr-o parte și în alta. Dacă doriți, perdeaua din lăuntrul templului era de o țesătură masivă. Și în momentul în care Iisus Hristos ne-a substituit în moarte, perdeaua din lăuntrul templului a fost despicată, dacă vreți, de sus până jos, arătând prin aceasta intrarea liberă la Tatăl, în Sfânta Sfintelor, în prezența Lui, și de aceea sfințenia e podoaba casei Domnului. Răstignirea a fost inspirată de o religie decăzută, iudaismul, înfăptuită de o forță păcătoasă, cea romană, și de o cultură decadentă, cea greacă. Toate s-au unit în acest act al răstignirii. Propovăduirea crucii, la crucea de pe Golgota, este declarația supremă dată de Dumnezeu oamenilor. Pentru că la Evrei 1:1-2 cuvântul ne spune că Dumnezeu a vorbit în vechime în multe feluri și în multe chipuri, iar la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Îi mulțumim că în anul 2014 după Hristos avem harul de a primi revelația și vorbirea din partea lui Dumnezeu prin Fiul. 4 vor fi adevărurile legate de subiectul la crucea de pe Golgota. În primul rând, la crucea de pe Golgota, Dumnezeu declară că fiecare om a păcătuit și că nu este nici unul curat și fără de păcat în ochii Săi. În Roman 3:23 cuvântul spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Această parte din Scriptură, pentru început cu un alt text care va urma, sunt numite în lumea teologică Calea Romană. Și la crucea de pe Golgota, Dumnezeu declară că fiecare om a păcătuit și că nu este niciunul curat și fără de păcat în ochii Săi. Dacă întorci la Roman 3:23 și citești contextul imediat, citind al treilea capitol al Epistolei către Romani, vei constata că este cea mai pesimistă pagină de literatură care s-a scris vreodată. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Citind însă în continuare, vei constata că ochii ți-au căzut pe cel mai optimist poem. Și în versetul 24, care urmează după 23, cuvântul spune: și sunt socotiți neprihăniți fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. E drept că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, dar tot de asemenea este drept că sunt socotiți neprihăniți fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Aseară la tineri, fratele Mircea Moț m-a rugat să fiu cu ei la timpul de părtășie. Și tineri dragi, vă aduceți aminte că am urmărit vreo 15 texte din Biblie prin care Dumnezeu a schimbat vieți. Ei bine, William Cooper vroia să se sinucidă. Dar citind Romani 3:24-25, Dumnezeu a lucrat mântuire în viața lui. La crucea de pe Golgota, Dumnezeu declară că fiecare om a păcătuit și că nu este niciunul curat și fără de păcat în ochii Săi. Al doilea adevăr. La crucea de pe Golgota, Dumnezeu declară neputința omului de a se răscumpăra singur. Și la 1 Petru, capitolul 1, versetele 18 și 19, cuvântul spune: că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul deșer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci ați fost răscumpărați cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Slăvit să fie Domnul! Fiecare dintre noi, dragii mei, Am fost răscumpărați cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. De aceea ce te provoc? Rămâi sub pecetea de sânge. Nu ieși de acolo. Că robia Egiptului e actuală și îngerul morții se zbate când într-o parte și în alta. Rămâi sub pecetea de sânge, știind cât preț a plătit Iisus Hristos în locul nostru, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. La crucea de pe Golgota, Dumnezeu declară neputința omului de a se răscumpăra singur. În al treilea rând, un alt adevăr care răzbate din acest pasaj din Scriptură și din textele care urmează, la crucea de pe Golgota, Dumnezeu își declară dreptatea sa față de om. Și în Roman 6:23 cuvântul spune, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos Domnul nostru. Dacă în Roman 3:23 cuvântul ne-a spus căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, în Roman 6:23 cuvântul ne spune clar, plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Apostolul Pavel, dacă doriți, face un rezumat al temei discutate, prezentând o serie de contraste puternice. Plata păcatului este moartea. Aici ne sunt prezentați doi stăpâni, păcatul și Dumnezeu. Ne sunt prezentate două metode, plata și darul fără plată. Ne sunt prezentate două urmări, moartea și viața veșnică. Și de asemenea, observați că viața veșnică, dragii mei, este o persoană și având acea persoană în viața ta ca Domn și Mântuitor, prin credința în El, tu nu vei fi destinat la o sândă veșnică, ci la viață veșnică. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Pe tronul ființei tale și a ființei mele trebuie să fie Iisus Hristos și numai Iisus Hristos. Toți cei care sunt în Hristos au viață veșnică, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și în al patrulea rând, la crucea de pe Golgota, Dumnezeu își declară dragostea sa. Și e atât de cunoscut acest verset care e numit inima Scripturii sau inima Bibliei. Și haideți să-l rostim cu întreaga adunare, Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. La crucea de pe Golgota, Dumnezeu își declară dragostea sa. Dreptatea lui a fost satisfăcută, sfințenia lui a fost satisfăcută, dar de asemenea, la crucea de pe Golgota, Dumnezeu își declară dragostea sa pentru fiecare dintre noi. La crucea de pe Golgota, toată durerea omenirii se ascunde în ranele lui. La crucea de pe Golgota, toată armătura satanei e făcută praf. La crucea de pe Golgota, focurile legii sunt stinse, pentru că Romani 10:4 spune, Hristos e sfârșitul legii. La crucea de pe Golgota, osânda noastră este ridicată. La crucea de pe Golgota, capul șarpelui este zdrobit. La crucea de pe Golgota, izvorul mântuirii sparge stăvilarul. La crucea de pe Golgota, poarta cerului este deschisă, pentru că Dumnezeu a jertfit pe Iisus Hristos ca tu și eu, prin credința în jertfa Lui, să am viață veșnică la crucea de pe Golgota. În Ieremia 38:6-13, avem acolo un episod prin care omului Dumnezeu, profetul, a fost aruncat într-o groapă cu noroi. Dar s-a găsit un om de bine, Ebed-Melec, împreună cu alți câțiva zeci, care s-au dus la împăratul și au cerut clemență, pentru a-l scoate pe Ieremia din acea groapă cu noroi, să nu moară de foame, cu toate că lucrurile nu erau mai bune nici în cetate. Așa cum Ebed-Melec l-a salvat pe Ieremia din groapa cu noroi, la fel în mod suprem, la crucea de pe Golgota, Domnul Iisus Hristos ne-a salvat pe noi din groapa păcatului și mocirlei, la crucea de pe Golgota, prin rănile Lui suntem tămăduiți. De aceea, frați și surori, haideți să fim mai hotărâți în a ne apropia de Domnul și apropiindu-ne de actul Domnului, să știți că toate acestea s-au întâmplat datorită jertfei care s-a consumat la crucea de pe Golgota. Și acum gândul de încheiere. Duminică seara după biserică, împreună cu gazdele mele, am fost și în downtown San Antonio, Texas, ca să văd în exterior celebrul loc Alamo. Primul lucru pe care l-am observat era că zona era foarte aerisită. Erau blocuri, dar toate la o înălțime relativ joasă și Alamo era luminat și dintr-o parte și în alta. Monumentele erau vizibile, zidurile, porțile, toate se puteau vedea. Fără să-mi întreb gazda, el îmi spune: vezi, frate Mircea, cât e de aerisită zona, pentru că edilii orașului San Antonio n-au dat permit de construcție niciunui zgârie nor lângă Alamo, pentru că ei sfințesc memoria înaintașilor lor și nici o umbră a unui turn sau unei clădiri n-are voie să apună peste Alamo. Răsare soarele peste Alamo și apune, dar nici o umbră nu poate să fie apună peste locul acela sacru pentru istoria americană. Ce s-a întâmplat acolo? Acolo s-a dat celebra bătălie de la Alamo din 1836, din timpul Revoluției Texane. În garnizoana aceea, care am înțeles că a fost și lăcaș de cult a unei misiuni catolice în zonă, erau doar 200 de soldați texani care au luptat eroic cu prețul vieților contra 2000 de mexicani, conduși de însuși generalul Antonio López de Santa Anna, care le era și președinte. William B. Travis, a cărui nume e purtat de un hotel din vecinătate, a fost comandantul de la Alamo. Și acest comandant a trasat o linie pe nisip, care astăzi e dintr-un material prețios și poate să fie văzută, bineînțeles, în mod figurativ. Și el le-a cerut soldaților lui ca toți cei care vor să apere Texasul și să își dea viața pentru o cauză nobilă, să păzească garnizoana, să pășească de cealaltă parte a liniei. Și ca unul, toți cei 200 de texani au pășit pe cealaltă parte a liniei. Lupta a fost scrâncenă la Alamo, dar disproporția de 1 la 10 a dus la masacrarea celor din fortăreață. Mexicanii au câștigat bătălia, dar în final au pierdut războiul. Despre jertfa care s-a consumat la Alamo s-a dus știrea și într-o parte alta și într-o parte a Texasului. Și toți tinerii strigau: aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat la Alamo. Și dacă înainte erau reticenți de a se înrola în armata texană, scandând și spunând, mă gândesc cu inimile vibrânde, aduceți-vă aminte ce s-a petrecut la Alamo. Sute și sute de tineri au intrat în armata texană, condusă de generalul Sam Houston, care la 21 aprilie 1836 a învins definitiv armata mexicană. Dacă înainte ei strigau, aduceți-vă aminte de Alamo, înrolându-se, în timpul luptei, toți soldații strigau, aduceți-vă aminte de Alamo, aduceți-vă aminte de Alamo, și de acea dată au învins. În fiecare an, milioane de vizitatori vin la Alamo în San Antonio, Texas, și cu siguranță strigă și ei învingând, aduceți-vă aminte de Alamo. Înainte de a ne apropia de masa Domnului, eu vreau să vă spun, ținând minte și această relatare, să vă aduceți aminte de jertfa Domnului Iisus Hristos depusă la crucea de pe Golgota și Domnul să ne lumineze memoria și mintea și curăția sufletului nostru în sensul acesta. Aduceți-vă aminte de crucea de pe Golgota și de jertfa Domnului Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte de trupul meu frânt pentru voi, simbolizat prin pâinea frântă. Aduceți-vă aminte de Golgota. Aduceți-vă aminte, aduceți-vă aminte. Aduceți-vă aminte de sângele meu vărsat pentru voi, simbolizat prin vinul din pahar. Aduceți-vă aminte, aduceți-vă aminte. Pentru că la 1 Corinteni 11:26 cuvântul spune, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Vestiți și acceptați binefacerile morții ispășitoare ale Domnului Iisus Hristos la crucea de pe Golgota și aducându-vă aminte, să trăiți așa cum a trăit El. Prin puterile noastre nu vom putea. Și încă un lucru, cu cât te vei strădui să stai mai aproape de Scriptură, cu atât intensificarea atacului vrăjmașului va fi mai plenar. Dar știm că Cel care e în noi e mai tare decât Cel care e în lume. Domnul să vă binecuvinteze, să ne dea un duc de cercetare la această cină a Domnului și să ne aducem aminte ce s-a întâmplat la crucea de pe Golgota. Numele Domnului să fie slăvit și toată slava să-i o dăm ca Tată, Fiul și Duh Sfânt, acum și în veci. Amin. Amin.